Qalampirdan gapiramiz. Moskva bilan har qanday vaqtinchalik sulh Ukraina uchun keyingi qoldirilgan urush bo'ladi. Bu haqda prezident devon rahbari maslahatchisi Mixail Podolyak axborot telemarafon efirida ma'lum qildi. Moskva bilan har qanday vaqtinchalik sulh kelajakda 2,5 yilga qoldirilgan urushdir. Bu masalan Minsk 3. Rossiya faqat ekspansiyani faqat qo'shnilari bilan urushni tarqatadigan mamlakat. Shuning uchun har doim katta xavf mavjud. Bizga bu kerak emas. Kafolatlar kerak. Biz doim gumanitar sulh haqida gapiramiz. Lekin Rossiya buni amalga oshirishga doim to'sqinlik qilmoqda. Buchada ko'rganimiz Rossiyaning urush uslubi. Ular faqat tinch aholiga qarshi kurashadilar. Ular askarlarga qarshi qanday kurashishni bilishmaydi, deydi u. Shuningdek, Podolyak Rossiya Federatsiyasi rahbariyati rus qo'shinlari yutqazayotganini ko'rib turganini ta'kidlagan. Podolyakning so'zlariga ko'ra, Ukraina o'zi amal qiladigan rejaga ega. Rossiya buni ko'rib turibdi. Ularning frontda hech qanday ustunligi yo'qligini ko'rmoqda. Ular Donbas uchun jang ularning pozitsiyalarini sezilarli darajada yaxshilashini kutishmoqda, degan u. Eslatib o'tamiz, Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov rus qo'shinlari Ukrainadagi urushda katta yo'qotishlarga uchraganini aytgandi. U bu yo'qotishlar fojia ekanini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.